Hoxe en este espazo onde outro mundo é posible, imos falar do 8 de marzo, sen dúbida unha data que é sinónimo de muller, de reivindicación e tamén de denuncia, aínda que deberían selo todos os días, e de seguro que así non lo comentará a nosa convidada de hoxe. Chegámonos ata a Plataforma Feminista Galega e falamos con Pilar Estévez. Un saúdo, Pilar, e moitísimas grazas por acompañarnos hoxe.
Hola, bueno, moi boa tarde, con un tarde lluviosa, pero aquí estamos.
Pois nos vindeiros minutos tentaremos falar deses actos que están convocados para o vindeiro 8 de marzo. Son moitas as actividades, pero o primeiro de todo queremos saber os motivos. Motivos que ano tras ano se veñen reivindicando, pero que este ano quixestes darlle un toque máis amplo, abarcando moitos máis ámbitos que o do emprego.
Bueno, este ano vamos a pular, bueno, falamos desta plataforma e tamén desde outros partes do Movimento Feminista Galego, vamos a pular, xa en activo, non? Xa o fixemos o ano pasado, pero non estábamos, digamos, todas situadas no comenzo, que foi de, xa a partir desde de Argentina, fai un ano, de facer un paro, unha folga feminista internacional. O ano pasado xa fixemos, simbólicamente, pero ainda faltaba por coller o empatía a todas xuntas, por refortalecernos ese camiño. E este ano, sí, este ano, pois aí estamos, porque é unha folga que ten moitas vertientes, é dicir, unha folga realmente para reivindicar outro xeito de situarnos e vivirnos no mundo, en lo que nos centramos fundamentalmente en 4 eixos fundamentales da folga, ¿no? Uh-huh. Eixo de cuidados, eixo laboral, eixo estudiantil e eixo de consumo. E realmente, transversalmente a todos estes eixos, está o tema da violencia machista. Realmente engloba todas nosas vidas, ¿no? A situación, como nos situamos no mundo, a nosas discriminacións, tanto laboral, sindical, social, de situacións ante os servicios sociais. Uh-huh. Si queres, vamos desgranando un pouco cada
sí,
un.
Sí, sí, pouquinho a pouco imos darle eixos a coñecer cales son as pautas e cales son esas principais reivindicacións e cada un deses catro ámbitos. Se queres, se parece, empezamos polo ámbito do cuidado, onde a muller está moi presente, sobre todo nos últimos anos, non?
Mira, no ámbito do cuidado, realmente, cando nos unimos ao movimento estatal feminista, a última reunión foi en Zaragoza, en xaneiro, a que asistín, por certo. Ese iso é que realmente é esencial nas vidas de todo e cada unha de nós, ¿no? Como diría o slogan, separámonos para o mundo. Uh-huh. Realmente as mulleras sí que estamos presentes, no, por non decir, no 85% de todo o que supón poder facer unha vida cotidiana. Que se refire a iso? Cuidados, atención, servicio, estar pues desde as crianzas, as persoas con atención, con necesidades, si nos falamos xa do ámbito simplemente persoal, ¿no? O que é o cuidado doméstico, a atención a todo o que ocurre dentro dun espacio interior da casa, e ademais de todo eso, si atendemos a outros espacios como é servicios a outras personas, tamén está copado fundamentalmente o traballo das mulleres para cuidados, sean sin estar contratadas ou estar cuando contratadas. Si hablamos do tema contrato e do tema de servicios, pues efectivamente, tanto no sector privado como no público, somos as que realmente temos o porcentaxe e a ratio máis grande de cuidadoras e de atención ás personas que necesitan, ¿no? Uh-huh. É un traballo realmente necesario e fundamental na vida, esencial para que nos desenvolvemos todas, e todas as personas que teníamos espacios e tempos, e resulta que nosas mulleres estamos aí. Un traballo pouco valorado, bastante pouco, pero necesario, donde as tasas laborais son enormes, pero con unha precariedade grande. E no que respecta as vidas personales, pois pues, xa sabes que somos as duplas xornadas, as que traballan fora e traballades, ou traballamos, ademais traballamos na casa, a mellor estamos atento ao que necesita calquer outra persona que vive no ámbito familiar ou no ámbito cercano. Vamos, que facemos un resorte social que o Estado, neste momento, por maior descuido da economía pública en eso, volveu a caer sobre nós, como caeu sempre, ¿no? Pero un chamar de crisis, pues podemos chamar de crisis falsa, ¿no? Pois acentuou ainda máis a necesidade das brazos das mulleres para que esto se desenvolva y podamos convivirnos todos, la gente está tendida, o sea, es un desastre totalmente. Volvimos a las casas, volvimos a cargar con todo, las pocas que ya tienen, ¿no?, un poco de independencia, y evidentemente, si nos paramos, ese es el eslogan, es para el mundo, dejar de fregar, dejar de cuidar, dejar de atender, dejar de limpar.
Pero non só o ámbito do cuidado, senón tamén o do consumo. E aí tamén podemos sinalar distintas vertentes como consumidoras, pero tamén como esas persoas que traballamos tamén no ámbito do consumo, non? No comercio, na hostalería. Aí tamén hai moito que facer.
É que no ámbito do consumo, digamos que, bueno, estamos insertadas todas nunha, bueno, nunha economía que efectivamente non fortalece unhas relacións de igualdade e de empoderamento de cada unha de nós, non? É dicir, tanto sexa, desde o punto de vista que formamos parte desa economía, imagínate, pues, rural, non? A subsistencia, que vende os seus produtos para pues, a plaza de abastos, pero resulta que en unhas condicións pues, bastante pouco favorecedoras. E non se como consumidoras contribuímos a que no mundo se prolongue unha situación de donde a maioría das mulleres que viven na agricultura fagan unhas condicións bastante deplorables, ¿no? Consumimos e esa economía es desigual totalmente. Del feminismo sempre unha mirada moi clara de que tamén temos que construir outra forma das relacións económicas e de consumir, ¿no? E consumir vorazmente nun mundo que nos implica sin importarnos que ni como, ¿no? Cando hai moitas mulleres que para nos consumir producto barato están vivindo nunha situación absolutamente deplorable en países da India para que nos teñamos camisetas de algodón, sabes, a bo precio. Entonces, o bueno, que tú sería no consumas, o sea, que porque te vas a organizar, puedes hacer autoconsumo, puedes comer comida sostenible, pues efectivamente, mellor, pues puedes hacer o que tes na casa, ¿no? O a economía máis cercana de mercado, de anterior, sino que seamos conscientes e responsables que nos formamos parte de toda unha voráxime consumista e que, además, en esa voráxime consumista, para que todos nos consumimos, está implicada moitas mulleres que tamén viven unha vida bastante pouco agradecida para que resulta que o consumismo nos meta compra máis barato, compra máis, pero que fornece ese producto final? Como sale ese producto final á rúa? Gracias a quenes, non?
Sen dúbida, trasladarlle esa idea de que de que a nosa decisión ahora de consumir é importante tamén para cambiar eses modelos e para cambiar eses roles que xogamos na sociedade. Sen dúbida, tamén o ámbito do estudo, non? Nestes días vimos de celebrar o Día da Muller na Ciencia. Sen dúbida, xa se puxo de manifesto que aínda queda moitísimo que facer neste ámbito, pero non son nada a ciencia, senón de todo o estudo, non?
No, moi ben, o sea, estás facendo moi boa introducción. Aquí temos que no ámbito de estudo, valorando os cambios que se deron na sociedade, bueno, española globalmente, ¿no? Es decir, que chegamos a ter pois unha escolarización bastante de tasa elevada de mulleres nas escolas, falando xa do noso propio entorno máis cercano, e vemos que sí, que ocupamos a universidade, que temos unha tasa enorme, hai os casos mayoritariamente, que pasa, siguen sendo as carreiras de ciencias menos copadas por nós, ainda tamén, que as hai, ainda xa vendo, resulta que chegamos e pasamos a carreira, pasamos o máster, pasamos o doutorado, e onde están as cifras de gobernabilidade na universidade, nas empresas? Es un ratio ridículo, hai o teito de cristal casi de cemento, inabarcable, porque, claro, chegamos a ese momento e nos temos que pensar nosas vidas, nos había hacer un proceso personal tamén, e en ese campo perdemos, porque, bueno, ou atendemos a nosa vida personal compatibilizada con nosa vida, pues como una investigadora, y resulta que non te estendo para nada, porque como non temos tempos organizados educativamente, muchas das mulleres abandonan su espacio personal para poder elevar a cabo una carrera profesional, ¿no? Que mide eso de ciencias, que mide letras, que mide otro. Entonces, no mundo está claro que hay que buscar una escolarización global das nenas, ¿no? Y no nuestro mundo más cercano que tenemos escolarizado, ¿cómo rompemos un techo de cristal que resulta que tenemos escolarización, que resulta que después eso no se transforma realmente en todo aquello que proyectamos en nuestra carrera profesional, porque no ámbito de relaciones, como estructuramos en sociedades, siempre seguimos perdiendo, ¿no? Siempre seguimos mantendo cómo rompemos el techo de cristal a llegar a gobierno, pues de nuestro centro, de nuestra empresa, y no solo por gobernar, pero sí por hacer o desenvolver una carrera profesional, ¿no? Pues bien, estamos entendiendo. Entonces, ahí sí que es importante que decir que hay una folga estudiantil, E, sobre todo, dentro da formación infantil, aparte de escolarización, é es como recibimos esa educación e os contidos de esa educación. É moi grave que na universidade seguimos avanzando en estereotipos sexistas, misóxenos, que sigamos valorando e cosificando as mulleres por a cosificación sexual, que haxa, non ten ningún sentido, que a estas alturas non haxa que haya profesores, como hubo na Universidade de Santiago, que tuvieran problemas por considerar como iba vestido unha alumna, ¿no? Uh-huh. Bueno, e que os compañeros pues, ten que ser transversalmente unha educación en igualdade, de equidade, en respeto e en diversidade. Eso creo que ten que ser unha base dos plans de estudo desde pequeniños, desde pequeniñas, pero que siga mantendo sempre unha educación en ciudadanía, en equidade e en diversidade. Queda moito por facer.
Estes catro eixos, sen dúbida, se poñen de manifesto nesas reivindicacións do 8 de marzo. Falábamos de consumo, falábamos agora de estudo, de cuidados do ámbito laboral, por suposto, pero ti xa apuntaba ao inicio esta conversa, non nos podemos esquecer das agresións que sufrimos as mulleres simplemente polo feito de ser mulleres, non? De esa violencia machista, vos mesmas dades cifras, 1000 feminicidios nos últimos 15 anos, tamén 14 millóns de mulleres que foron acosadas sexualmente. As cifras falan por si solas.
Que sigamos naturalizando un comportamento que supostamente, que por afeito de sermos mulleres, temos que naturalizar un desagravio, unha forma de entender como situarnos no mundo, unha forma de valorizar os nosos comportamentos, a nosa forma de estar, que sigamos estruturando relacións afectivas en base a que existe unha desigualdade entre xéneros, quero dicir, donde para manter relacións emocionalmente temos que sempre facer o suxeto pasivo, o suxeto que recibe, o suxeto posesiva, a que nos posee, que as xóvenes, es preocupante as cifras que enormes de control afectivo nas relacións emocionais, quero dicir, que se considera amor verdadeiro aquel que te posee, que es celoso, ¿no? Y que se sigue transmitiendo ese rol, sigue por lo más cercano, ¿no? Que nos come cada día, ¿no? Uh-huh. Porque estamos en una data muy, muy cercana, que es el 14 de febrero, donde no somos cada una persona y no somos a mitad de ninguén, y que sí que hay que relaciones que nos podemos quedar moito, que somos muy sanos, pero desde el respeto, desde la valorización de personas de iguales, ¿no? Uh-huh. Y eso, rachar con ese tipo de actitudes que a todas formamos parte desta sociedade, e despois xa nos comportamentos personais. O sea, como podemos estar ainda no século XXI, no 2018, valorando se esa persona, como foi, como saliu, como anduvo, que decisión tomar para salir a 4, a las 3, a la 1 da tarde, por que foi por esa calle e non foi pola outra, por que vestiu desa maneira e non vestiu da outra, por que foi sola e non acompañada. É dicir, sempre poñemos o punto de mira na víctima, que pois posible víctima, e o seu comportamento si está sendo correcto ou non, ou si realmente reaccionou ben ante unha agresión, sabe? Quero dicir, supo contestar, supo reprimir, supo dar unha afetada. Non, o sea, temos que construir a homens e mulleres na base de que non podemos desvalorizar a outra persona, que a outra persona é libre, que a outra persona ten dereito a facer a súa vida e a vivir como lle apetece, e que non temos que cosificala, ni que temos que sexualizarla, ni en unha propiedade donde podo dicirte un insulto, mañana un piropo, porque a mí me da la gana. E, non podemos invadir os espacios uns de outros e podemos construirnos e ter unhas relaciones emocionalmente sanas.
E para iso supoño que a educación será fundamental, a concienciación, pero sobre todo tamén a importancia de ese labor que están desenvolvendo asociacións, plataformas como a vosa, o feito de tecer lazos, de tecer redes, de visibilizar esta situación, dar a coñecer que non son un día, que se non son moitos.
Por suposto, eu agradezo moitísimo a tua introducción. Eu creo que os lazos entre as mulleres son moi importantes, porque debemos ter claro que seguimos unha discriminación e a veces tamén nos costa entre nós saber desprendernos, ¿no? deste resorte patriarcal que nos fan o que nos fai creer que temos que competirnos, ¿no? Uh-huh. E que temos que ser enemigas por o feito de ser ese rol que se nos ponen en o mundo. No, temos que comprender que formamos parte de todo isto, que todo isto anda todas nos encorseta, a eles tamén cando queren romper con elo, ¿no? E podemos construir outra masculinidade. Por suposto que sí, porque nos fará tamén máis felices e máis personas. Entón, os lazos son moi importantes. Eu creo que unha das leccións máis aprendidas que temos que ter como feministas, as feministas somos diversas, eu desde a plataforma sempre digo que o sentido que teño é que somos diversas, non temos un estereotipo de como temos que ser, e sobre todo o que temos claro que somos xetos de primeira, cada unha de nós como persoa, e ante todo eso comprender e intentar empatizar a vivir a situación de outra, porque isto é un sistema que, aunque non queira, ser inconsciente da tua vida cada día. Quero dizer, hai que ser conscientes de que non podemos vivir aí, non somos illas no planeta, e, por lo tanto, cando nos damos conta, estamos reproduciendo o mismo rol, non? Unha forma de comportamento. Bueno, eu creo que o feminismo en ese traballo non o está facendo mal, e, sobre todo, temos que tener en conta que vivimos en Galiza, pero vivimos no mundo.
Moito, ainda queda por facer, pero ese traballo se ven facendo pouquiño a pouco, como dicíamos, o máis visible vai ser ese 8 de marzo, supoño que tendedes preparado xa algún acto, alguna manifestación, concentración, non?
Mira, hai dúas cousas. O 8 de marzo se convoca a folga, os grupos sindicatos paran dúas horas, pero van a facer concentracións, bueno, non é como, por exemplo, en Compostela, te digo, eu creo que todo ese ano se idea, non? Que o mismo día 8, ás 12 da mañan, haxa concentracións, un pouco para recoller, sabes, esa xornada de folga, que non vai ser unha folga a uso, o sea, entón que estamos avisando, non podemos darnos a cuantificar ao mesmo xeito, vale? Porque o movimento feminista non é un sistema sindical. E logo, ás 8 da tarde, nas localidades todas, está convocada a manifestación un pouco para recoller o que é a xornada de todo o día, como se fixeron todos os 8 de marzo, vale? Todos. Ahora ben, en Galicia, previo a 8 de marzo, se quere convocar, se convoca unha manifestación en Vigo global. Nos creíamos como plataforma que debería ser unha manifestación sendo de Galicia máis centralizada para que fuera máis acaída, ¿no? De diferentes territorios, pero bueno, no fluir as temas, pois se convocou en Vigo e o día 4, vale? Pero independentemente de ese día 4 como manifestación, bueno, todas cada localidade que ten, además tradicionalmente tamén digo ten, sempre o 8 de marzo non falla, Santiago de Compostela non falla, Coruña non falla, fai igual a xornada de folga, que o día además queremos internacionalizarnos con todo o planeta, con concentracións pola mañan e manifestacións pola tarde a partir das 8.
Pois, dende aquí, facer un chamamento non só a esas manifestacións, a esas concentracións do día 4, tamén a eses actos que se van desenvolver o día 8, senón tamén que se realice ese labor día a día. Non é nada mellor para iso que achegarse a esas actividades, a esas charlas, a ese traballo que vites facendo ao longo de todos os días, de todo o ano, a través da Plataforma Feminista Galega. Pois, moitísimas grazas, Pilar, por acompañarnos hoxe.
E a ti por ser unha compañeira que nos dá visibilidade e que, ademais, polo que vemos, entendes e escoitas o que falamos e nos dá visibilidade a toda a sociedade. Moitas gracias por a tua colaboración.
Unha aperta moi forte.
Chao.